fati shenjt është pritur nga të rinjtë e mbar botës, që mbani në duar flamurit e shteteve pankarta të ndryshme kushtuar Papës Benediktit 16, kushtuar ditës botërore të rinjtë. Bashkë me këto të rinjtë ishin të bashkuar edhe 400 të rinjtë shqiptar nga diocezat e Shqipërisë. Dhe është përjetuar një emocion i papërshkrueshëm. Zemrat e të rinjve bufonin nga gëzimi, nga kuprohoritin nëpërmjet duart trokitjeve, duke shoqëruar me fjalët Rof Papa Benedikti 16. I gjendur me mira të rinjve të botës, ati shenjt ka shprehur gëzimin e tij duke falendëruar të rinjtë që dëshmojnë Jezu Krishtin me veprën dhe jetën e tyre, dhe i përshëndeti ato në shumë gjuhë të botës. Në lidhje me këtë eveniment të rëndësishëm dhe momentet që po përjetojnë, mund ta flas edhe i pezvi diocezës së Rreshenit, i Zot Kristoforo Palmieri, i cili ndodhet me grupin zyrtar të Shqipërisë.
E qofë lëdurje së Krisht, që t'juve se me të gjoni në përmet e radio së Vatikani. Të qirojë të ju përshëndesë të gjuhësit të ndryshme, për që ka ju të gjoni ose shikoni, për kë to veprimtaritë veçante që përjetojmë këtu në Madrid në rastin e ditës botërore për të rinjtë. Është një dhe që e mrekullueshme për pjesëmarrjen e të rinjve, për masën e jashtëzakonshme të peshkvinive, meshtareve e gjitha atyre që dëshirojnë të gjejnë në fjalën dhe në personin e papës kushëllim për të vërtetën e një përgjigje për gjitha dyshimet e vështirësitë që bota i sot me përjeton. Dhe të vërtetë ju sigurojë juve që për qytë ne, e shpesoj që edhe për juve, është një mesaj, me fjallë, me gjeshtë, me persona, e që na nëzisin të shërqëroj me Krishtin duke të abezuar në fen që kemi në të, e në mesajin që ajina ka shparur 2 vitë në parë, që edhe sot është e nevojshme të adegjojme, të praktikojme. E si një urimë që e unë formuloj për të rinjë shqiptarë e të botës që janë këtu të pranishëm, e vëzhjithëta që jetojnë në vendet të ndryshme, që në mënyrë të ndryshme në asoqerojnë. Kuroj të gjithë juve të miren në fe, në jetën i kështerë e në jetën njërzore që dëshirojmë me të butë, me të mirë, me të bashkë.
Monsignor Palmieri, ju falenderojmë për mesazhin tuaj për ditën botërore të rinjtë, ndërkohë që sonte në orën 19:10 të gjithë të rinjtë nga mbar bota do të jenë të bashkuar në udhën e kryqit, nga do të marrin sërish mesazhin e atit të shenjtë Papa Benediktit 16.